რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახალ ამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ეიმობს შოთა რუსთაველის დაბადებიდან 850 წლისთავის აღსანიშნავად დამოუკიდებლობის დღის ლოზუნგია მე რუსთაველის ქვეყნიდან ვარ. თბილისში თავისუფლების მოედანზე გამართა ახალწეულთა ფიცის დადების ცერემონია. მას დაესწრნენ საქართველოს ხელისუფლების და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები და სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე. ქვეყნის მოქალაქეებს და შეიარაღებულ ძალებს დამოუკიდებლობის დღე თავისუფლების მოედნიდან მიულოცა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა.
მთელი მრავალეროვანი საქართველოს სახელით მინდა დაუდასტურო ყველას ჩვენ დევნილ მოსახლეობას, იმ ადამიანებს, ჩვენ მოქალაქეებს, ვინც ცხოვრობენ ოკუპაციის ხას მიღმა, რომ ქართული სახელმწიფო არასდროს არ დაიხევს არცეთი ნაბიჯით უკან ქვეყნის გამთლიანების, ტერიტორიული მთლიანობის გზაზე, რომ ჩვენ ამ მიზანს მივაღწევთ ყველაზე ძლიერი იარაღით, რაც ძლიერი წარმატებული საქართველოს მშენებლობით გამოიხატება. ეს მიზანი იქნება მიღწეული მშვიდობით და არა იარაღის ხარჯზე.
საქართველოს პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ გზად დამოუკიდებლობიდან თავისუფლებისკენ ჯერ კიდევ გასავლელია და თავისუფალია ქვეყანა, რომელიც ეფუძნება თავისუფალ საზოგადოებას, თითეული ინდივიდის თავისუფლება და თვითგამოხატვის უფლება დემოკრატიული თავისუფალი საქართველოს შექმნის ფუნდამენტია, განაცხადა გიორგი მარგველაშვილმა. საქართველოს მოქალაქეებს და ჯარს დამოუკიდებლობის დღე თავისუფლების მოედნიდან მიულოცა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმაც.
დღეს საქართველო დამოუკიდებელი და თავისუფალი ქვეყანაა და არაფრის ფასად არ დათმობს ამ უდიდეს მონაპოვარს. დღევანდელ დღეს მინდა ხედი მოვიხარო სამშობლოსთვის თავდადებული გმირების უკვდავი სულების წინაშე და პატივი მივაგო საქართველოს თავისუფლების, დამოუკიდებლობისა და ერთიანობისთვის ბრძოლაში დაღუპულთა ხსოვნას. დღეს ქვეყანას ჩვენგან თავდადება ისევ სჭირდება, რათა შევინარჩუნოთ, კიდევ უფრო განვამტკიცოთ და გავაძლიეროთ ჩვენი მრავალეროვანი ქართული სახელმწიფო. დღეს მშვიდობიანი და თანამიმდევრული პოლიტიკაა ის იარაღი, რომელიც გააერთიანებს ჩვენ სამშობლოს და დაგვიბრუნებს აფხაზს და ოსმებს.
გიორგი კვირიკაშვილმა აღნიშნა, რომ დღეს საქართველო არის ქვეყანა, რომლის მოქალაქეებს ევროპამ კარი ფართოდ გაუღო. მემჯერა, რომ სულ მალე დადგება დრო, როცა თანამედროვე და დემოკრატიული საქართველოს სახელმწიფო ღირსეულ ადგილს დაიმკვიდრებს დიდ ევროპულ ოჯახში, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად თბილისში რუსთაველის გამზირსა და საქართველოს თვითმართო ქალაქებში საღამომდე გაგრძელდება კონცერტები, გამოფენები, საქველმოქმედო აქციები, სპორტული და ინტელექტუალური თამაშები, რომელთა მთავარი თემატიკაა ვეფხის ტყავსა. თბილისში გაიხსნა ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესია, რომელშიც მონაწილეობს 600-მდე დელეგატი, ნატოს 28 წევრი და 20 არაწევრი ასოცირებული და პარტნიორი ქვეყნიდან. დღეს თბილისში ერთობლივი პრესკონფერენცია გამართეს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ, ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის თავმჯდომარემ პაულო ალიმ, ასამბლეის გენერალურმა მდივანმა დევიდ ჰობსმა და ნატოს საპარლამენტო ასამბლეაში საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელმა ირაკლი სესიაშვილმა. მოხარული ვართ, რომ საპარლამენტო ასამბლეის სესია ტარდება საქართველოში, იმ ქვეყანაში, რომელიც ნატოს გადაწყვეტილებით აუცილებლად გახდება ალიანსის წევრი, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე. მან საზოგადოებას მიულოცა დამოუკიდებლობის დღე და აღნიშნა, რომ სიმბოლურია 26 მაის თბილისში ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიის გახსნა. ნატოში გაწევრიანება ქართული ხალხის არჩევანია და მოხარულნი ვართ, რომ მას მხარს უჭერს ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი, რომელიც ჩვენი მეგობარი ქვეყნებისგან შედგება. ნატო და საქართველო დიდი ხანია მხარდამხარ იბრძვიან გლობალური უსაფრთხოებისა და მშვიდობისთვის, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. მან აღნიშნა, რომ ნატოსთან ურთიერთობას საქართველოსთვის მოაქვს კონკრეტული შედეგები და ალიანსის ხელშეწყობი ძლიერდება ქვეყნის თავდაცვა და უსაფრთხოება. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ იმედი გამოთქვა, რომ პრაქტიკული თანამშრომლობა მალე მჭიდრო ინტეგრაციაში გადაიზრდება. ამავე პრესკონფერენციაზე ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის თავმჯდომარემ პაულო ალიმ განაცხადა, რომ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეასა და საქართველოს შორის ურთიერთობებს განსაკუთრებული სტატუსი აქვს. პაულო ალიმ აღნიშნა, რომ საბჭოში ხშირად საუბრობენ და განიხილავენ საქართველოსთან დაკავშირებულ კონკრეტულ საკითხებს. ჩვენი საპარლამენტო ასამბლეა პოლიტიკური ორგანიზაცია, მაგრამ საკმაოდ ძლიერი და ჩვენს რეკომენდაციებსა და მოსაზრებებს, როგორც წესი, იზიარებს ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი, აღნიშნა პაულო ალი. მან იმედი გამოთქვა, რომ ასამბლეის მოსაზრებები და რეკომენდაციები მნიშვნელოვან შედეგს მოიტანს და პროცესს გაამყარებს საქართველოსთან მიმართებითაც.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჯულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. არასრულწლოვანთა მართსაჯულება და არასრულწლოვანთა მომავალი, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნები იმისათვის, რომ საზოგადოებისგან არ გაირიყონ და სრულფასოვანი მომავალი ჰქონდეთ, განსაკუთრებულ ყურადღებასა და მიდგომებს საჭიროებენ. ითვალისწინებს თუ არა არასრულწლოვნების საუკეთესო ინტერესებს არასრულწლოვანთა მართსაჯულების კოდექსი და რა ხარვეზები ვლინდება. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ ძალიან მნიშვნელოვან გამოკვლევაზე, რომელიც შეეხება არასრულწლოვანი პირების მიმართ სასჯელის დანიშნვისას ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშების წარმოებას, რამდენად ადეკვატურად ართმევენ თავს სახელმწიფო სტრუქტურები ამ მნიშვნელოვანი დოკუმენტის მომზადებას, რომელსაც შეუძლია ზეგავლენა მოახდინოს კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნის მომავალზე. გადაცემის სტუმრები არიან ირენა გაბუნია, ციხის საერთაშორისო რეფორმის პროექტის კოორდინატორი, და ტატო ქელბაქიანი, გამოკვლევის ერთ-ერთი ავტორი. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები ეთერშია ყოველ სამუშაო დღეს 1-დან 2 საათამდე და ჩვენი გადაცემის ვიდეო და აუდიო ვერსიების მოძიების საშუალება თქვენ გაქვთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge და ასევე ჩვენი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება თქვენ გექნებათ დღეს საღამოს ტელეარხარტ არეას ეთერში. მუსიკის შემდეგ სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდები ეთერში. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. The room of people who have rooms of people that they love one day docked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You love another psychopath sitting next to you. You love another murderer sitting next to you. You think I'd get it sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. All my friends are heathens, take it slow. Outside is very well. They say newcomers have a certain smell. Yeah, trust issues not to mention. They say they can smell your intentions. You love another freak show sitting next to you. You love some weird people sitting next to you. You think I did not get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. Take it slow. Wait for them to ask you who you know. Just to stay away. And now they're outside ready to bust. It looks like you might be one of us.
We're bad guys, it's what we do.
Artarea,
ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
თბილისი Open Air 2017. 16, 17, 18 ივნისი. ლისი ვანდერლენდი. სამი სცენა, 50-ზე მეტი არტისტი. Archive. Anathema. Leningrad. Sevda Liza. Soft Eject. Young Georgian Lolitas. Oxia. Alex Stone. დამატებითი ინფორმაციის მიცემთ ჩვენს ვებგვერდს. თბილისი Open Air ZDG. მუსიკა თავისუფლად.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჭულია უძღვება. არასრულწლოვანთა მართსაჯულება და არასრულწლოვანთა მომავალი, ასე დავარქვით დღევანდელ ჩვენს გადაცემას. ჩვენი სტუმრები არიან ირენა გაბუნია, ციხის საერთაშორისო რეფორმის პროექტის კოორდინატორი და ტატო ქელბაქიანი, კვლევის ავტორი, დღევანდელი სწორედ იმ გამოკვლევისა, რომელზეც ჩვენ დღეს ვილაპარაკებთ. მაგრამ ვიდრე საუბარს დავიწყებდეთ, უპირველეს ყოვლისა დიდი მადლობა მობრძანებით ებისთვის. ვიდრე საუბარს დავიწყებდეთ, მოდი თქვენი ორგანიზაციის შესახებ გითხარით, რატომ შეაჩერეთ ყურადღება სწორედ აი ამ გამოკვლევაზე და უფრო გასაგები რომ იყოს ჩვენი საუბარი, თავდაპირველად განმარტოთ რა არის არასრულწლოვანი პირის ინდივიდუალური შეფასების ანგარიში. მოდი ირენა, თქვენ დავიწყოთ.
მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მინდა დღევანდელი დღე მოგილოცოთ თქვენ და თქვენს მსმენელს. მე წარმოვადგენ არასამთავრობო საერთაშორისო ორგანიზაცია ციხის საერთაშორისო რეფორმას. სამხრეთ კავკასიის რეგიონულ ოფის. ჩვენი ორგანიზაცია მუშაობს სისხლისამართლის მართსაჯულების სისტემის საკითხებზე, კერძოდ პენიტენციური და პრობაციის სისტემის საკითხებზე, მათ შორის არასრულწლოვანთა მართსაჯულების საკითხებზე და
ხშირად აშუქებთ თქვენ საქმიანობას უბრალოდ ვინც არის
მართლის. დიახ, და ხალხს უწყობთ ზოგადად ბავშვის საუკეთესო ინტერესზე მორგებულ მართსაჯულების სისტემის შექმნაზე და ასევე ვუწყობთ ხალხს როგორც გენდერული ასპექტით თქვათ მართსაჯულების საკითხების გაუმჯობესებას, პატიმრობის საკითხების და ასე შემდეგ და რაც შეიძლება მეტად ალტერნატიული სასჯელების ხელშეწყობას და პატიმრობის მინიმალურად გამოყენებას. ეს ზოგადი პროფილი ორგანიზაციის შესახებ. ეხლა რაც შეიძლება ჩვენი დღევანდელი დღევანდელ თემას არასრულწლოვანთა წინასასამართლო ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშები. ეს ახალი ინოვაცია, საკანონმდებლო ინოვაცია დაამკვიდრა ახალმა მიღებულმა კოდექსმა, არასრულწლოვანთა მართსაჯულების კოდექსმა, რომელიც 1 იანვრიდან ამოქმედდა 2016 წლის 1 იანვარს ამოქმედდა და მან შექმნა შესაძლებლობა, რომ არასრულწლოვნებისთვის იყოს მორგებული ცალკე სამართლებრივი სისტემა, არსებობდეს უფრო მეტი სპეციალიზაცია კონკრეტულად არასრულწლოვნებზე და იყოს საუკეთესო ბავშვის საუკეთესო ინტერესზე მორგებული მართსაჯულების სისტემა. და რატომ არის ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშები მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ რეალურად სასამართლო მოახდინოს მოიყოს კარგად ინფორმირებული და მოახდინოს ინფორმირებულებული გადაწყვეტილების მიღება სასჯელის დანიშნვისას. რაც თავისთავად უზრუნველყოფს იმას, რომ მინიმალურად იყოს თქვათ გამოყენებული თქვათ შემდგომში პატიმრობა, შეიძლება სასჯელის დანიშნვისას ერთად იმყოფება თქვათ არასრულწლოვანი პატიმრობაში, კანონთან კონფლიქტში მყოფი და კანონთან კონტაქტში მყოფი არასრულწლოვანი, თუმცა ეს არის გარანტი იმისა, რომ სასამართლომ ზუსტად გარკვეულ ბიოფსიქოსოციალური ინფორმაციის გათვალისწინებით შეარჩიოს საუკეთესო ზომა იმისთვის, რომ არასრულწლოვნის არათუ თქვათ მოხდეს პირიქით მისგან, ანუ მოხდეს დანაშაულის პრევენცია და რეალურად ეს სასჯელი იყოს გამასწორებელი ნამდვილად.
ერთი შეხედვით, ეს არის ტექნიკური პროცესი, რომლის უკანაც დგას ადამიანი და შეიძლება მის მომავალზე ძალიან დიდი ზეგავლენა მოახდინოს თქვათ უხარისხოდ შედგენილმა ამ დოკუმენტმა, ხარისხს გააჩნია. სწორედ აი ამ ხარისხის განსაზღვრავს ისახავს თქვენი კვლევა მიზნად, თუ რა კომპონენტები უწყობს ხელს, რომ ხარისხიანი იყოს ეს დოკუმენტი და რა ხარვეზები ვლინდება ამ კუთხით. აი გამოკვლევის ერთ-ერთი ავტორი ყავს, ტატო ქელბაქიანი, დღეს სტუდიაში ასევე სტუმრად და მინდა ტატოს თხოვო ორი სიტყვა მეთოდოლოგიაზეც, რომ გითხრათ, რამდენი ადამიანი გამოიკითხა, რა ფორმატებში და ასე შემდეგ. და შემდეგ უკვე შინაარსზე გადავალთ.
კეთილი, მოგესალმებით. მივესალმებით თქვენს მსმენელებს. ირინამ ძალიან კარგად აღწერა ის მნიშვნელობა, რაც აქვს თვითონ ანგარიშებს, პირდაპირ ადამიანთა ბედი არის დამოკიდებული ამაზე. კვლევა განხორციელდა შემდეგი მეთოდოლოგიით. Ну, პირველ ეტაპზე განხორციელდა თვითონ საერთაშორისო კანონმდებლობის ზოგადად ანალიზი საერთაშორისო სტანდარტებთან მიმართებაში და საერთაშორისო პრაქტიკასთან მიმართებაში არის საუკეთესო გამოცდილება. Იყო ინტერვიუები თვითონ მოსამართლეებთან, ვინც უშუალოდ ამ პროცესში იღებენ მონაწილეობას და ყველაზე დიდი კომპონენტი კვლევის იყო თვითონ 100-მდე დასრულებული საქმის ანალიზი მოხდა დეტალურად. ანუ სადაც უკვე მთლიანად ანგარიშები მომზადდა და ეს ანგარიშების გაანალიზება მოხდა და იქ ნათლად გამოჩნდა ის ხარვეზები მთლიანად, რაც თვითონ ამ ანგარიშებს თან ახლავს.
სასამართლო სისტემიდან მიიღეთ ეს?
არა, ეს ანგარიშები არის, რომელსაც თვითონ პრობაციის ეროვნული სააგენტოს სოციალური მუშაკები ამზადებენ. ანუ ვინც არის პასუხისმგებელი ამ ანგარიშების მომზადებაზე. და ესენი რა თქმა უნდა მე იგზავნება სასამართლოში და სასამართლო უკვე ამ ანგარიშებზე დააყრნობით უკვე იღებს გადაწყვეტილებას საჟილის ზომა და სახე როგორ განოსაზრდოს კონკრეტულ არასრულწლოვანს.
როგორც ვთქვი ფოკუს ჯგუფების მეთოდოლოგიაც.
კი, იყო ფოკუს ჯგუფები თვითონ სოციალურ მუშაკებთან, თვითონ იყო ფოკუს ჯგუფები სოციალურ მუშაკებთან რეგიონალური პრინციპით, ანუ თბილისში, ქუთაისში, კახეთში და თვითონ სადაც ეს არიან ბაზირებული ეს თვითონ პრობაციის სააგენტოს სოციალურ მუშაკები და არიან პასუხისმგებელი. და მაგდანაც მივიღეთ გარკვეულ უკავშირ და კიდევ ერთხელ მომ თვითონ საქმეების ანალიზი და საქმეები თვითონ როგორ არის შევსებული ფორმა, როგორი ტერმინოლოგია შეიძლება გამოყენებული თუ როგორ რამდენად ლოგიკურად არის შეიძლება ასახული ინფორმაცია, უკვე აჩენს იმ ხარვეზებს, რაც მე უკავშირდება უკვე სხვადასხვა სახის პრობლემებს, რაც შეგვეძლება ჩვენ რა თქმა უნდა უკვე ვისაუბროთ დეტალურად.
გასაგებია, თავარი მოქმედი პირები ამ პროცესში, ამ ანგარიშის შედგენის პროცესში მაინც სოციალური მუშაკები არიან, როგორც მივხვდი მე. წავიკითხე თქვენი ანგარიში და ნაკლებობა ამათი გამოვლენილი. ერთი კიდევ ვადებზე არის პრობლემა, ანგარიშის შედგენის ვადებზე. მოდით ამაზე უფრო კონკრეტულად როგვითხრათ, ირენა, თქვენ თუ შეგეწრიათ.
რა თქმა უნდა, ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ახალი ინოვაცია, ახალი ვალდებულება პრობაციის ეროვნული სააგენტოს სოციალური მუშაკებისთვის, რომლებიც მთელი ქვეყნის მასშტაბით სულ მთლიანობაში 50 თანამშრომელია. ისინი არიან ძალიან კვალიფიციული კადრები, თუმცა გარკვეული როტაციაც არსებობს ამ სისტემაში, გადინება კადრების და რეალურად ახალი კადრების დაკომპლექტება. და კადრის სიმცირის რაოდენობა ნამდვილად დგას სისტემისთვის, იმისთვის, რომ თქვა სრულყოფილად მოხდეს ყველა იმ მიმართულების დაფარვა, რაც თქვა ამ სამსახურს უწევს. ეხლა შეიძლება ვადებთან დაკავშირებით თავიდან განსაკუთრებით არ იყო ერთგვაროვანი პრაქტიკა მიმართვის კონკრეტულად კანონში, როგორც კოდექსში, ასევე კანონქვემდებარე აქტში, რომელიც არეგულირებს ანუ ამ ანგარიშის შევსების ფორმას და წეს, არ არის დაკონკრეტებული კონკრეტულად რამდენ სამუშაო ვადაში დღეში უნდა მოამზადოს სოციალურმა მუშაკმა ეს ანგარიში და გადასცეს ან სასამართლოს მოთხოვნის შესაბამისად, ან პროკურორის მოთხოვნის შესაბამისად. ხშირად ყოფილა შემთხვევები, როდესაც 2-3 დღე ყოფილა რეალურად 2-3 დღის განმავლობაში მოუთხოვია თქვათ სასამართლოს და მათ შორის პროკურატურასაც აღნიშნული ანგარიშის შევსება და მიწოდება, რაც ვერ იქნება კვალიფიციური იქიდან გამომდინარე, რომ უწევს თქვათ ინტერვიუების ჩატარება სოციალურ მუშაკს, როგორც არასრულწლოვანთან, ასევე მის ოჯახის წევრებთან, შეიძლება დაფარული იყოს სკოლა თქვათ და მისი სოციალური გარემო, მეზობლები და ასე შემდგომ, იმისთვის რომ შეგროვდეს უტყუარი ინფორმაცია და ეს ინფორმაცია იყოს, ანუ მრავალი წარუდა შეგროვებული ინფორმაცია იძლეოდეს კარგი სწორი რაციონალური დასკვნის გაკეთების შესაძლებლობას და ეს რა თქმა უნდა რესურსი შრომატევადია, ძალიან ძალიან საპასუხისმგებლოა.
თითოეულ სოციალურ მუშაკს დაახლოებით რამდენი საქმე აქვს, რამდენი ანგარიშის მომზადება ევალება?
ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ზოგადად რო დაუბრუნდეთ ამ სოციალურ მუშაკებს, ამ ფუნქციის გარდა აქვს ძალიან ბევრი სხვა ფუნქციაც, იმიტომ რომ ესინი არ ამზადებენ მარტო ამ ტიპის ანგარიშებს. ისინი ამზადებენ ანგარიშებს მაგალითად განრიდების პროცესში, ამზადებენ ანგარიშებს საჟილის აღსრულების პროცესში, უკვე არასაპატიმო საჟილის აღსრულების პროცესში, ვადაზიადრე გათავისუფლების პროცესში ამზადებენ და ამას დამატებული აქვს კიდე სერვისის მიწოდების ფუნქციას. და ეს ფუნქცია რო დაემატათ უკვე 2016 წლიდან, ფაქტობრივად
მარტიდან თუ არ ვცდები,
რა? მარტი, პირველი მარტიდან ამოქმედა ეგ ნორმა უკვე. ფაქტობრივად არ გაიზარდა შტატები, ფაქტობრივად იმ ხელა ტვირთი აიღეს, რომ ამისთვის ბოლომდე ამზად არ იყვნენ. შესაძლოა იყოს საუბარი, როდესაც პროექტზე მიდოდა მუშაობა, რომ შტატები აუცილებლად უნდა დამატებული იყო, იმიტომ რომ გასაგებია, რომ ახალი ფუნქცია ემატება ახალი დატვირთვა, ლოგიკურად უნდა გაუზარდო შტატები. თუმცა სამწუხაროდ ეს ნაბიჯი არ გადაიდგა და ზაკმაუთ გადატვირთულები არიან ამ თვალსაზრისით და უკვე ანგარიშის ხარესხესაც ეთყობა ეს. მაგალითად, ერთი მაგალითია ყველაზე რთული ზუგდიდში ერთი სოციალური მუშაკია და მათ წარმოებაში აქვს ყველა 84 საქმე აქვს წარმოებაში. ან ეს მარტო ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშია, არა, ეს აჟეს დანიშნულს სხვა ტიპის ანგარიშებია და აწარმოებს და უბრალოდ შეუძლებელია რომ ხარისხი მაღალი ქონდეს ამ პროცესში, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ეს ვადებში არიან შეზღუდული, მოსწრებაზე არიან, ხშირად ეს ეგრეთ წოდებული copy paste-ით გადააქვთ ეს ინფორმაცია და უბრალოდ ამათ ასე თქვა იმასაც იწვევს და სტრესულ მდგომარეობაში არიან, რომ დროულად უნდა ჩაეტიონ თან, დროულად მიეწოდონ და თან ამავდროულად უნდა ქონდეს ხარისხიც, რაც ფიქრობთ რომ ფაქტობრივად შეუძლებელი იქნება, იმიტომ რომ შეცდომებს აუცილებლად.
რეკომენდაციებზე გვეტყვით თქვენ ცოტა ბოლოსკენ, გადაცემის ბოლოსკენ ირენაც გამოთქვამს თავის მოსაზრებებს ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ მაინტერესებს აი ვადების საკითხი თუ გაქვთ გათვალისწინებული ამ რეკომენდაციებში და ზოგჯერ სასამართლო ავალებს უმოკლეს ვადაში მომიტანეთ მაგალითად, მაგრამ ეს უმოკლესი ვადა დღეების მიხედვით არ არის განსაზღვრული პრაქტიკაში.
ზუსტად ეს არის პრობლემა, რომ სხვა ტიპის ანგარიშებთან მიმართებაში ეს ვადა განსაზღვრულია 10 დღე. და აქაც გარკვეული კომუნიკაციის პროცესი ჩამოყალიბდა, რაც შეეხება რომ როგორც წესი 10 დღეში ამზადებენ, მაგრამ როგორც ირინა აღნიშნა, იყო შემთხვევები, როდესაც მოსამართლე უნდა რა მომიზადე უცებ ეხა.
და
ახლა ამ კანონით არ არის კონკრეტულად განსაზღვრული წერია ზოგადად ზოგადი ნორმა, რომ მალე უნდა მომზადდეს, იმიტომ რომ არის ესეთი პრინციპი სტრაფი მართვაჯულების ბავშვთან მიმართებაში, რომ პროცესი არ უნდა გაიწელოს. გასაგებია ესეც, თუმცა ეს ვადები რო არისო, ეს გამოიწვია ესეთი გაურკვევლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ კანონმდებლობის უნდა უკვე განსაზღვროს და ჩვენი რეკომენდაცია რომ 10 დღე იყოს განსაზღვრული, 10 სამუშაო დღე და იმიტომ რომ მეტი გაგზელებაც უკვე არ არის მიზან შეწონილი სტრაფი მართაჟულების პრინციპებიდან გამომდინარე და ამ 10 დღის ვადაში ფიქრობთ რომ სავსებით შესაძლებელია რომ მომზადდეს ანგარიშები.
კოდექსი არც ფსიქოლოგების მომსახურებას ითვალისწინებს. თუმცა მათი საჭიროება აშკარა გახდა ამ თქვენი გამოკვლევის ფარგლებში, ხომ ასეათადო?
კი, იმიტომ რომ არის
რა შემთხვევებში ხდება ხოლმე?
აი, შემთხვევები არის ესეთი რთული შემთხვევები, როდესაც შეიძლება სექსუალური ტიპის დანაშაულებთან იყოს საქმე, ან ბავშვის ფსიქოლოგიური პრობლემები იკვეთებოდეს ამ შემდეგ, გარდა იმისა, რაც ფასდება ზოგადად ბიოფსიქოსოციალური კუთხით, აი ამ კომპონენტის შეფასება შემდგომი ინტერვენციის მიზნით არის ძალიან მნიშვნელოვანი. სოციალურ მუშაკებს ბუნებრივია ეს უნარებიც არ გააჩნიათ, ამიტომ საჭიროების შემთხვევაში უნდა იყოს შესაძლებელი თვითონ გარკული ჯგუფი ფსიქოლოგების არსებობდეს და მათი ჩართვა ხდებოდეს ამ პროცესში და ამიტომ ჩვენი რეკომენდაციაა რომ ამ მართლებითაც გადაიდგას ნაბიჯები რომ გარკული რაოდენობა იმდენივე არა რა თქმა უნდა რომ სოციალური მუშაკია ყავდეთ ფსიქოლოგი.
გამოიკვეთა ეს საჭიროება თქვათ იმის მიუხედავად რომ სასამართლოს აქვს უფლება თქვათ დანიშნოს ექსპერტიზა.
არის არ არის ექსპერტიზა?
აუ წინასწარ ასეთი მასალების მოგროვება არის საჭირო.
ხო, ეს ანგარიში არის ნეიტრალური ტიპის დოკუმენტი, რომელიც მზადდება ფაქტობრივად ეს არის დაცვის ხარი, არის ბრალდების ხარი, ხო, ეს არც ერთი არც მეორე,
ეს არის ნეიტრალური
ხაზი და ის ექსპერტიზა იმას უ სხვა მიზნები და ფუნქციები აქვს ექსპერტიზის დანიშნვას. ეს მიზანია თვითონ ანგარიშის მომზადების პროცესში მიეხმაროს, რომ ეს ინფორმაცია დამცავი და რისკ ფაქტორები რაც არის ბავშვთან გამომდინარე, რაც მოსამართლემ უნდა იცოდეს, ეს საჟელი როგორ განსაზღვროს. ამიტომ ჭირდება ეს ინფორმაცია და აი ესეთ სპეციფიურ საკითხებს, სადაც არის ესეთი ძალადობრივი ტიპის დანაშაული და შემდეგ და დამატებითი უნარებია საჭირო ფსიქოლოგიური კუთხით, ამიტომ უნდა იყოს შესაძლებლობა რომ ფსიქოლოგების ჩართვისაც.
გასაგებია. ანგარიშის ერთი ქვეთავი შეეხება პერსონალური მონაცემების დაცვას. ძალიან მნიშვნელოვან და საყურადღებო საკითხს. ტექსში ლაპარაკია ამ საკითხთან მიმართებით საერთაშორისო მიდგომების შესახებაც და ახლა შეგვიძლია რომ მოვისმინოთ ერთი ფრაგმენტი ამ ანალიზის სწორედ თქვენ ტექსტიდან.
საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით ბავშვებს აქვთ პირადი ცხოვრების სრული პატივისცემის უფლება მართლმსაჯულების სფეროში საქმის განხილვის ყველა სტადიაზე. გაეროს ბავშვის უფლებათა კონვენცია მუხლი 40.2 განმარტავს, რომ მონაწილე სახელმწიფოები ცნობენ ყოველი ბავშვის უფლებას, რომელმაც როგორც თვლიან დაარღვია სისხლის სამართლის კანონმდებლობა. ბრალადედება მისი დარღვევა ან აღიარებულია მის დამღვევად, რომ მისდამი მოპყრობა ხელს უწყობდეს მისი ღირსებისა და საკუთარი მნიშვნელობის გრძნობის განვითარებას. განუმტკიცებდეს მას ადამიანის უფლებებისადმი და სხვათა ძირითადი თავისუფლებებისადმი პატივისცემას. ითვალისწინებდეს ბავშვის ასაკს და მისი რეინტეგრაციის, საზოგადოებაში მის მიერ სასარგებლო როლის შესრულებისთვის ხელშეწყობის სასურველობას. ამ მიზნით და საერთაშორისო დოკუმენტების შესაბამისი დებულებების გათვალისწინებით, მონაწილე სახელმწიფოები კერძოდ უზრუნველყოფენ, რომ ყოველ ბავშვს, რომელმაც როგორც თვლიან დაარღვია სისხლის სამართლის კანონმდებლობა ან ბრალიადება მის დარღვევაში, ჰქონდეს სულ ცოტა შემდეგი გარანტიები. მისი პირადი ცხოვრების სრული პატივის ცემა საქმის განხილვის ყველა სტადიაზე. ბავშვის უფლებათა კომიტეტმა ზოგად კომენტარში პუნქტი 64 დაადგინა, რომ საქმის განხილვის ყველა სტადია იწყება სამართალდამცავ ორგანოებთან პირველი კონტაქტიდან, ზედამხედველობიდან ან პატიმრობიდან გათავისუფლებამდე. ასევე ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა ევროპული კონვენციის მერვე მუხლი განმარტავს, რომ ყველას აქვს უფლება პატივის ცენმის პირად და ოჯახურ ცხოვრებას, მის საცხოვრებელსა და მიმოწერას.
ეს იყო ამონარიდი ახალი ანგარიშიდან, რომელიც მომზადდა ციხის საერთაშორისო რეფორმის ეგიდით, ასე ვთქვათ. და აქვე მინდა ერთი ამონარიდი წავიკითხო. პირადი ცხოვრების პატივისცემის მიზანია იმ ზიანის თავიდან აცილება, რომელიც შეიძლება მიადგეს ბავშვს საქმის გაუმართლებელი საჯაროობით. უარყოფითმა საჯაროობამ შეიძლება მოახდინოს ბავშვის სტიგმატიზაცია, რაც უარყოფითად აისახება ბავშვის შესაძლებლობაზე მიიღოს განათლება, მოიძიოს სამუშაო და საცხოვრებელი ადგილი, კონფიდენციალური პერსონალური ინფორმაციის გასაჯაროება არასასურველ გავლენას ახდენს ზოგადად ბავშვის რეინტეგრაციაზე. ამ მხრივ რა მდგომარეობა გვაქვს, თქვათ, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის თვალსაზრისით? არის, თქვათ, იქ საფრთხეები, რომ გაჟონავს ეს ინფორმაცია და
აქ არის ორი მხარე ყოველთვის, როდესაც ანგარიში მზადდება. პირველი ის, რომ მოსამართლეს ჭირდება ინფორმაცია გარკვეული სახის ბავშვის შესახებ, რომ რაღაცა შეფასება მოახდინოს. მეორე არის, რა დოზით უნდა მიეწოდოს ეს ინფორმაცია. ხო, არ არის ზედმეტი ინფორმაცია ასახული ამ ანგარიშებში. ანუ ანგარიშების მომზადების პროცესი არის შემდეგნაირად: არსებს გარკვეული ინსტრუმენტი, რომლითაც იღებენ ინფორმაციას, ანუ კითხვარი არის, გრაფებია, ოჯახი, სოციალური გარემო, ასე შემდეგ. და მეორე არის ხო დასკვნითი ნაწილი, რომელიც არის ძირითადად მნიშვნელოვანი, სადაც არის რა რისკი და დამცავი ფაქტორები გამოიკვეთა და რა ჩაღრებები უნდა განახორციელოს.
ფაქტებზე დაყრდნობით
რა ის ამ ინფორმაციის ამოღების პროცესში გამოიკვეთა, რომ არის უამრავ ინფორმაციას აწყდებით. მაგალითად, ოჯახის წევრს აქვს თუ არა გარკვეული, აქვს მაგალითად ონკოლოგიური დაავადება ან რაღაცა ტიპის პრობლემები და ასე შემდეგ. რა უამრავ წრუნავი ინფორმაცია, რომელიც არ არის რელევანტური, რომ ზოგადად მოხდეს ამის გასაჯაროება. პრაქტიკა იყო, რომ თლიანად ინსტრუმენტი როცა ეგზავნებოდა მოსამართლეს, ის იღებდა იმაზე მეტ ინფორმაციას, ვიდრე კანონიერი ბიზნესისთვის ეს საჭიროებოდა. იღებდა, ანუ ეს არის ძალიან, ეს ინსტრუმენტი არის ძალიან სამუშაო დოკუმენტი, რომ აბეთიან იღებ, მაგრამ რომ გადაგაქ ეს, უნდა გადაიტანო მხოლოდ იმ კანონიერი ბიზნესისთვის საჭირო ინფორმაცია და არ უნდა მიეწოდო ყველაფერი.
იმ კონკრეტული ადრესატისთვის.
აი, ყველაფერს მიწოდება ხდება ეს ინსტრუმენტად. უგზავნიდნენ, რომ იყო ესეთი არგუმენტი, რომ მოსამართლეს დაენახა პროცესი თუ როგორ იღებენ ამ ინფორმაციას, თუმცა მე ფიქრობ, როდესაც პროცესი აღწერს გარკვეული ნდობა უნდა კონდეს, რომ ხა დასკვნით ნაწილს რო გადაიტანს და შეაჯამებს, იმას უნდა დაეხმარა. ხა იქ რომელი გრაფაში რა შემოხაზა, ეს არ არის მნიშვნელოვანი. ამიტომ ჩვენი რეკომენდაციაა ამ კონკრეტული პრობლემა გამომდინარე, რომ მხოლოდ დასკვნითი ნაწილი გაიგზავნოს და ის ინსტრუმენტი, სადაც უამრავი პერსონალური მონაცემები შეიძლება იყოს მისი და მისი ოჯახის წევრების შესახებ, უბრალოდ არ მიეწოდოს და დასკვნითი ნაწილში იყოს შეჯამებული, თუნდაც ის წყაროები, რაზე დაყრდნობით მიიღო ინფორმაცია, რა დამცავი და რისკ ფაქტორები გამოიკვეთა და რა ტიპის რეკომენდაციებია.
ირენა, ამ ეტაპზე ეს პრობლემაა, ხო, როგორც ხვდები, მაინც?
Проблема
არის. რაღაც რეკომენდაცია გაჩნდა თქვენი მხრიდან?
ჩვენ თვლით, რომ ანუ მკვლევარებიც მიჩნევენ, ჩვენ კიდე ორი მკვლევარი აქ არ გვესწრება, ანუ
მოდით დავასახელოთ.
კიდე დავასახელოთ აუცილებლად, იმიტომ რომ ერთი ჩვენი ორი მკვლევარი არის ორგანიზაცია ინიციატივა მოწყვეტილი ჯგუფების რეაბილიტაციისათვის, წარმოადგენენ აღნიშნულ ორგანიზაციას, ნატო ცაგარელი და მარიკა ნათაძე, იურისტი და სოციალური მუშაკი ფსიქოლოგი, რომლებმაც ანუ მრავალ ჯილში, ანუ სამართლებრივ ფსიქოსოციალურ ჯილში გამოხდა აღნიშნული ანგარიშების და ზოგადად სისტემის შეფასებაც. ნამდვილად ვხედავთ ამ პრობლემას იქიდან გამომდინარე, რომ უფრო შორსაც წავალ, მე და დავასახელებ ერთ პრობლემას. მაგალითად ხდება ანგარიშის ფარგლებში იდენტიფიცირება, მაგალითად ისეთი კანონსაწინააღმდეგო ქცევის, რომელიც არასრულწლოვანს თქვათ მანამდე ჩაუდენიას ამ დანაშაულთან არ არის თქვათ კავშირში. დაკაც არის დილემა თქვათ ეს, როგორ უნდა მოხერხდეს, უდა ჩაიწეროს თუ არა ანგარიში, უდა იცნობოს თუ არა თქვათ სახელმწიფო, თქვათ სამართალდამცავ ორგანოებს, რომ თქვათ ესეც კანონ სამართლის დარღვევას ქონდა ადგილი, რომელიც დასჯადი იყო თქვათ, თუნდაც მისასახში, ან თქვათ შეიძლება არ იყო თქვათ, იყო მართლწონთა დასჯის ასაკს ქვემოთ 14 წელს ქვემოთ. ანუ გარკვეული საკითხები ჯერ კიდევ არის დილემური, პრობლემური, თქვათ როგორ დამოხდეს ანგარიში მისი ასახვა, თუმცა ჩვენ მუშაობთ ამ კუთხით და ჩვენ თავაზობთ ცვლილებებს ინსტრუმენტში, ცვლილებებს Probatis eronul sa agentos, meve lakve uda agnishrom rom mati zalis mati dakhmarebis urtetanam shomlobis garashi agnishulis ganxortseleba sheozlebeli iknebode da ar sheizleba mat matlobar gadaukhodo imtoris nandol tarian dartsmnebulebi rom protsesi gaumjobestes protsesi gaumjobestes da meti shedegebi igos realurat
akhali ambebistvis mikrofoni unda dautmot Nino Rodonaya shemdeg chven ukve gavagrzelebt saubars arasrulzlovanta martsajulebis temaze
Radio თავისუფლება FM 107.4
საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეზე იმობს თბილისში თავისუფლების მოედანზე გამართა ახალწვეულ თოფიცის დადების ცერემონია მას დაესწრნენ საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკური პარტიების და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები და სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე ქვეყნის მოქალაქეებს და შეერაღებულ ძალებს დამოუკიდებლობის დღე თავისუფლების მოედნიდან მიულოცეს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა და თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ. შოთა რუსთაველის დაბადებიდან 859 წლისთავის აღსანიშნავად დამოუკიდებლობის დღის ლოზუნგია მე რუსთაველის ქვეყნიდან ვარ. დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად თბილისში რუსთაველის გამზირსა და საქართველოს თვითმმართველ ქალაქებში საღამომდე გაგრძელდება კონცერტები, გამოფენები, საქველმოქმედო აქციები, სპორტული და ინტელექტუალური თამაშები, რომელთა მთავარი თემა ვეფხისტყაოსანია. დღეს თბილისში გაიხსნა ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესია, რომელშიც მონაწილეობს 600-მდე დელეგატი ნატოს 28 წევრი და 20 არაწევრი ასოცირებული და პარტნიორი ქვეყნიდან. დღეს თბილისში ერთობლივი პრესკონფერენცია გამართეს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძემ და ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის თავმჯდომარემ პაოლო ალი. დღესვე საღამოს თბილისში გაიმართება საქართველოს ნატოს პარლამენტთა შორისი საბჭოს და მუდმივი კომიტეტის ერთობლივი სხდომა. ხვალიდან ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის წევრები კომიტეტების ფორმატით იმუშავებენ. საგაზაფხულო სესია კი მუშაობას 29 მაისს დაასრულებს პლენარული სხდომით, რომელზეც სიტყვით გამოვლენ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე და ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი, ასევე საქართველოს პრეზიდენტი და პრემიერ-მინისტრი.
Artarea. Charte პირველი არქიკულტურაზე. Უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Artareas-თან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. Charte Artarea.
Tbilisi Open Air 2016
გელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჯული აუძღება. ხმის რეჟისორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. არასრულწლოვანთა მართსაჯულება და არასრულწლოვანთა მომავალი, ასეთია ჩვენ დღევანდელი გადაცემის თემა. ჩვენი სტუმრები არიან ირენა გაბუნია, ციხის საერთაშორისო რეფორმის პროექტის კოორდინატორი და ტატო ქელბაქიანი, გამოკვლევის ავტორი. ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ გამოკვლევაზე, რომელიც უკავშირდება არასრულწლოვანთა ანგარიშს. ჩებს ასე მოკლედ რომ თქვათ, ეს არის დოკუმენტი, რომელიც უნდა მიეწოდოს სასამართლო სისტემას, ესე იგი სასჯელის განსაზღვრისას და დანიშნვისას, და რომელსაც აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, თქვათ, სამომავლო და ზეგავლენა კონკრეტული არასრულწლოვნის მომავალზე. ჩვენ დღევანდელი გადაცემა დაინტერესებს ხადია თავად არასრულწლოვნებსაც და მათ მშობლებსაც. საუბარია არასრულწლოვნებზე, რომლებიც იმყოფებიან კონფლიქტში კანონთან. ჩვენ ამ ანგარიშის რამდენიმე ქვეთავი უკვე განვიხილეთ და მივედით წყაროს ანონიმურობის დაცვასთან, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორც ტატო აღნიშნა უკვე. ახლა მინდა უფრო დეტალებში ვთქვა.
ხო, ზოგადად წყაროებზე რო ვისაუბროთ, თვითონ მანგარიშო მზადდება რა წყაროზე დაყრდნობით არის, ხდება ინფორმაციის ამოღება. Ну, პირველი არის, რომ ინტერვიურება ხდება თვითონ ბავშვის და მეორე არის ოჯახისში ვიზიტი, ოჯახის წევრებისგან ინფორმაციის ამოღება და შესაძლებელია იყოს მეზობელი, სკოლა, სკოლის სივრცე და ასე შემდეგ. მაგრამ შესაძლებელია იყოს შემთხვევები, როდესაც ზოგიერთ მეზობელს არ სურდეს, აქ კონდეს სრული ინფორმაცია მიაწოდოს თვითონ ამ შეფასების გამხორციელებას სოციალურ მუშაკოს, მაგრამ სრულული კონდეს რომ არ გაამჟღავნოს თავისი ვინაობა, რომ არ უნდა დოდეს რომ ამიტომ კანონმდებლობის ზონაზე, თვითონ რეგულაციების ზონაზე ამის შესაძლებლობა უნდა არსებობდეს, რომ გარკვეული თვალსაზრისით წყაროს ანონიმურობა იყოს დაცული.
რაც განსაზღვრავს ალბათ გულახდილობასაც.
ხო, რა თქმა უნდა, უბრალოდ ხშირად ეხა მხოლოდ ერთი წყარო რო იყოს და მხოლოდ ის ანონიმური, შეიძლება სანდოობის პრობლემაც გაჩნდეს, იმიტომ რომ საიდან იქნება ამოღებული, მაგრამ აი ეს შემთხვევები, როდესაც დამატებით ინფორმაციას იღებ და ასე შემდეგ, უნდა იყოს შესაძლებლობა, რომ წყაროს თუ სრულ ჟღანოს ინფორმაცია, რომ ვისგან იქნება მოღებული ეს ინფორმაცია, ამ ინფორმაციის გასაჯეროება არ მოხდეს.
კი ბატონო.
ამ თემას რო გავაგრძელოთ, საკე კიდევ პრობლემა არის თვითონ წყაროების სიმცირე. ანუ ძირითადად ინფორმაციის ამოღება ხდება ოჯახის წევრებიდან და ინტერვიურებიდან. რაც და გამის გარდა არის
სკოლიდან,
სივრცე, სკოლა და სადაც აი უცხებათა შორის კომუნიკაციის პრობლემაც არსებობს ამ უცხებასთან, იმიტომ რომ სკოლაში საკმაოდ რისკის შემცველია, არ აქვთ ინფორმაცია მაგალითად სკოლებს, რომ მიხვიდე და მსგავსი ინტერვიუ და ინფორმაციის ამოღება დაიწყო, შესაძლებელია სკოლის ადმინისტრაციას არ ქონდეს იმხელა ეთიკური რაღაცა სტანდარტები, რაღაც თვალსაზრისით, რომ ეს ინფორმაცია ზოგადად გაასაჯაროს. ანუ რაღაცა დოზით მათ უნდა ქონდეთ ინფორმაცია, განათლების სამინისტროს დონეზე ეკსაკითხნო და რეგულირდეს, რომ მსგავსი ტიპის ინფორმაციის ამოღება რომ მოხდება მასშტაბებისგან თუ სხვა სისტემისგან, ეს სკოლაში ამ ინფორმაციის გასაჯარობა უბრალოდ არ ხდებოდეს. ამიტომ ვინაიდან ეს სისტემა ჯერ არ არის აწყობილი, უბრალოდ ძალიან დიდი ის კი შემცველია და ამ კუთხით ზოგადად ერიდებიან კიდევაც, რომ სკოლაში მივიდნენ და ეს ინფორმაცია ამოიღონ. ცალკე არის კიდევ პრობლემა წყაროების სიმცირესთან დაკავშირებით, უბრალოდ აი ხშირად აი რეგიონებში განსაკუთრებით მისვლის პრობლემაც არის, მაგალითად საჭირო რესურსები არ აქვს ტრანსპორტირება, იმიტომ რომ ხშირად არის რეგიონებში ბევრ ადგილას მისასვლელი რომ მიხვიდე დაელაპარაკო ამოიღო და ამ კუთხითაც უნდა არსებობდეს გარანტირებულად რაღაცა რესურსი თვითონ ამ რეგიონალური ოფისებისთვის რომ კონდეთ შესაძლებლობა რომ მივიდნენ ადგილზე და ესაუბრონ და ასე შემდეგ. ამიტომ მე წყაროების რაც პრო მრავალფეროვანია წყარო უფრო მეტი ინფორმაციის შესაძლებლობა არის რომ ამოიღო და უფრო მეტად დავინახავ სურათს ამ ბავშვის შესახებ. მხოლოდ ერთი და ორი წყარო და შეიძლება სანდოობაც ნაკლები კონდეს და წირი იყოს. ამიტომ
გასაგებია და ანონიმურობაც შეიძლება იყოს დაცული ზოგიერთ წყაროსთან მიმართებით და უფრო დამაჯერებელი იყოს ეს ინფორმაცია. უცხება ჩორისი კომუნიკაცია, ასეთ ქვეთავსაც ხვდებით.
ხო, კომუნიკაცია არის, ხა ძირითადად კომუნიკაცია პრობაცი რომ სააკეთოს აქვს სასამართლოს და ნუ პრობლემები გამოიკვეთა ხშიად. არ არის გამოყოფილი საკონტაქტო პირი, ვისაც შეიძლება ესაუბროს. ხშიად მაგალითად კომუნიკაციის პროცესი არის ასევე რომ მნიშვნელოვანია რაღაცა უკვე კავშირს იღებდეს სოციალურ მუშაკებს მოსამართლებისგან, ხშიად რაღაცა კითხვები აქვთ ხო, ან განშტან დაკავშირებით შინაარსთან დაკავშირებით, ამაზუსტებელ საკითხებთან დაკავშირებით და რაღაც უკვე კავშირს უბრუნებდნენ რომ შემდგომში ამ სოციალურ მუშაკებს ეს გაითვალისწინონ. და ძალიან ძალიან ტექნიკური საკითხია, უშუალოდ აი კომუნიკაციაზე გასვლის პრობლემაც კი იყო, საკონტაქტო პირი არ იყო განსაზღვრული, ხშიად ინფორმაციას უგზავნენ ისეთი სახის რომ უბრალოდ ბავშვის საცხოვრებლის და ოჯახის წევრების იდენტიფიცირებასაც ვერ ახდენენ, სადაც უნდა მისულიყო და ამიტომ ეს უფრო ასე ვთქვათ, მოწესრიგებული იყოს ამ თვალსაზრისით არის მნიშვნელოვანი ეს კომუნიკაციას აწყობა მოხდეს და ამის ყველაზე კარგი მექანიზმი არის ერთგვარი მულტიუწყებრივი რაღაც სამუშაო შეხვედრების, ხოდაშორის აქვთ უკვე პრაქტიკაში ხვდებიან რაღაცა ხდება ინფორმაციის გაცვლა რომ ერთგვარად ამ კომუნიკაციის პროცესში რაღაცა კუთხე და დაახლო მაგდაზე რა პრობლემები გვაქვს, რა გამოვასწრო და ასე შემდეგ და მზაობა ამ თვალსაზრისით რაღაცა უკვე არის გამოთქმული და შემდგომში უბრალოდ საჭირო უფრო რაღაცა პროტოკოლების დონეზე დავიდეს ეს რომ პროცედურულად იყოს ესე დარეგულირებული კარგად.
ჩვენ ასევე ამ პროექტის ფარგლებში რომელიც ჰოლანდიის სამეფო საელჩოს ფინანსური დახმარებით განხორციელდა შევიმუშავეთ გაიდლაინი სასამართლოს და პრობაციის ეროვნულ პრობაციის სისტემას შორის ამ ურთიერთობის გასამოჯობესებლად, ანუ მოვიცავთ როგორც შინაარსობრივ საკითხებს, აგრეთვე ტექნიკურ საკითხებს და ფაქტობრივად გაზიარებულიც აქვს ეს.
ეს ყველაფერი ასახულია, ეს საჭიროებები როგორც
კი, ასახული არის ამ კვლევის შესაბამისად და გარდა იმისა, რომ ვთქვათ ეს ტექნიკურ საკითხები უბრალოდ დროში ნამდვილად აყოვნებს ამ პროცესის ეფექტურობას, ასევე მეორე საკითხი ის, რომ სოციალური მუშაკები არ არიან იურისტები და სამართლებრივად არ ცნობენ, ვთქვათ ინფორმაცია არ აქვთ იგივე დანშაულის ფაბულაზე, ასე შემდეგ. ესე და აღნიშნულის ვთქვათ განმარტებას და ვთქვათ გაგზავნა იმ მოთხოვნის შესაბამისად, როცა თქვათ მოხსუთითებს თქვათ სასამართლო არის მნიშვნელოვანი და გარკვეული ისეთი საკითხები, რაც თადებითად აისახება უფრო თქვათ იგივე დანაშაულის ნაწილის შეფასებისას, როცა თქვათ დანაშაულზე ეკითხება.
მათი კვალიფიკაციის საკითხი თუ გამოიკვლიეთ.
კი, კვალიფიკაცია ერთ-ერთი საკითხია, რაც რის შეფასებას მოხდა, ნუ ეს სოციალური მუშაკები არიან, ნუ პროფესიით სოციალური მუშაკები. თუმცა
სპეციფიკური ცოდნა უნდა.
მათ უნდა კონდეთ სპეციფიკური ცოდნა სამართლებრივ საკითხთან დაკავშირებით. გასაგებია, რომ იურისტები ვერ გახდებიან, მაგრამ რაღაცა საბაზისო ცოდნა ამ თვალსაზრისით უნდა კონდეთ. თავიდან რაღაც ტრენინგები მათ გაიარეს ამ კუთხით, თუმცა კვლევამ გამოჩინა, რომ ბევრ საკითხში სამართლებრივ ტერმინოლოგიასთან და რაღაცა ნიუანსებს დაკავშირებით აქვს პრობლემა ინფორმაციის. ამიტომ ჩვენ ფიქრობთ გადამზადების შემდგომი ფაზა, როდესაც იქნება და ამ კუთხით აქვს პროექცია გეგმა, ეს დამატებით ინფორმაცია მივაწოდოთ სამართლებრივ საბაზისო საკითხებზე, რომ ამ პროცესში უბრალოდ კონდეთ ტერმინოლოგიის ხან შეიძლება იყენებდნენ ტერმინოლოგიას ბრალდებული, განსაზღვრული, მჟავრდებული, ანუ შეიძლება ზოგადად ვიღაცის დიდნიშნულობა არ ქონდეს, მაგრამ სამართლებრივად ამ ძალიან დიდი დატვირთვა აქვს და სწორი ტერმინების გამოყენება, სწორი ფაბულის გაგება, რასაც ის გადმოა ამის გააზრება, ძალიან დიდი მნიშვნელობა და ფიქრობთ, რომ რაღაცა ინტენსიური ტრენინგით ამის გამოსწორება შესაძლებელია და
პროექტს აქვს გეგმა ტატომ ბრძანა და აი სრულად რომ გითხათ ეს პროექტი მთლიანად კიდევ რას გულისხმობს,
რა კომპონენტებს მოიცავდა. ეს პროექტი დაიწყო 2016 წლის 1 ივნის სიმბოლურად ბავშთა დღეს და კვლევის გარდა პროექტის ფარგლებში შემუშავებული იქნა სხვადასხვა აქტივობები, მაგალითად ხდებოდა შეხვედრები თქვათ ამ შესაბამის უწყებების წარმომადგენლებთან, როგორც არის თქვათ სასამართლო პრობაციის აგენტო, ადვოკატებთანაც იყო გარკვეული კომუნიკაცია ამ საკითხებთან დაკავშირებით, ასევე ჩვენ შევიმუშავეთ ინფორმაციულობის გაზრდა შეუწყეთ ხელი, მაგალითად დაუბეჭდეთ პოსტერები, ასევე ეს რადიო გადაცემაც კი ეს გადაცემაც აღნიშნულს ეს ემსახურება და რა თავარია გავაძლიერეთ უნარები ამ 50 სოციალური პლუს ფსიქოლოგები შედიან ამ 50 ადამიანში, მათი უნარები ჩამოიყვანეთ საერთაშორისო ექსპერტი ჰოლანდიიდან, რომელმაც საუკეთესო პრაქტიკა პრაქტიკულ საკითხებზე ავარჯიშა, შეიძლება თქოს ეს თანამშრომლები და ძალიან დადებითად ძალიან მოეწონათ მათ ეს და ეს თქოს კიდევაც რომ არის ეს ტრეინინგი მხოლოდ ტრეინინგისთვის და ჩვენ ჩვენ ზუსტად ამ კუთხით ვიფიქრეთ რომ პრობაციონულ სააგენტოსთან ერთად რომ ეს ინსტრუმენტის გარკვეული ნაწილები უნდა შეიცვალოს იმიტომ რომ მაგალითად ჰოლანდიაში მარტი მაგალითს მოვიტან 4 წელი დასჭირდა დაახლოებით საკმაოდ განვითარებულ ქვეყანაში ამ სისტემის სრულყოფილად ჩამოყალიბებას და რამდენჯერმე შეიცვალა შესაბამისად ჩვენ ახლა მუშაობთ ესეთი ჰოლანდიელი ექსპერტის ჰანს პარტიერტის ჩართულობით ინსტრუმენტის გაუმჯობესებაზე და დაგეგმილი გვაქვს და ზაფხულში უკვე ტრენინგები რომელიც მოიცავს ახალი ინსტრუმენტის საკითხებზე მონარების გაუმჯობესებას ასევე ვთქვათ დატომ რაც ახსენა იგივე საკითხებზე და ასევე გავაუმჯობესებთ მათ უნარებს როგორც სამართლებრივ საკითხებზე ასევე ბევრ ტექნიკურ საკითხებზე იგივე ფსიქოლოგის ვთქვათ ჩართულობასთან დაკავშირებით
პროცესი
გრძელდება და მიხვდება რომ პროექტი ორთოში მთავრდება ეს არის ერთი პრიორიტეტი ერთ-ერთი პრიორიტეტი ჩვენი ორგანიზაციებისთვის რომელსაც ვთქვათ ჩვენ ვადევნებთ თვალყურს და ბოლომდე მივადევნებთ რეფორმის განხორციელებას თვალყურს და შევუწყობთ ხელს რომ წარმატებით დასრულდეს ანგარიშების წარმოების პროცესი
ორი თვის შემდეგ ადს როდესაც
კი ვაპირებთ იმიტომ რომ სამომავლოდ ეს არის ჩვენი ახალი ინსტრუმენტის ახალი ცვლილებები განცდილი ინსტრუმენტის დატესტვა ესე რომ ვთქვათ და პილოტირება და შესაბამისად ამოქმედებაც პრაქტიკაზე დაკვირებაც იქნება ჩვენი ერთ-ერთი პრიორიტეტი სამომავლოდ
გასაგებია მოკეთ არ მეატოვებთ ამ პროცესს შუა გზაში ბავშვის უფლება იყოს ინფორმირებული ძალიან მნიშვნელოვანი თემა ატომ მოდი თქვენ დაკითხოთ მიკროფონს.
Ну, სამწუხაროდ საერთაშორისო სტანდარტებით ბავშვს უფლება აქვს იცოდეს მის შესახებ ნებისმიერი ინფორმაცია. Ну, ეს ინფორმაცია მას უნდა მიეწოდეს გასაგები ფორმით და ენით. Ну, პრაქტიკამ გამოკვეთა, რომ ანგარიშებს როგორც ესე არაცნობენ ბავშვებს, რაც საერთაშორისო სტანდარტებით არის აბსოლუტურად მიუღებელი. Ну, არგუმენტები იყო, რომ ხან ვერ ახერხებდნენ, ხან შესაძლებელია იყოს იმის რისკი, რომ შეიძლება ბავშვს არ მოეწონოს ან ზოგადად რაღაცა გარკული პროტესტის გამოთქვა ზოგიერთ საკითხებზე რაღაც იქ არის ასახული, ანუ გამოკვლეული, მაგალითად, შეიძლება არ მოწონდეს, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ნებისმიერ შემთხვევაში ბავშვს უნდა გააცნონ ანგარიშის შინაარსი და მის კანონიერ წარმოდგენას ასევე და უნდა იყოს დაფიქსირებული მან ეს იცის და გაიაზრა, რა ზია არის საუბარი და
შემდეგ. Და მისი პოზიციაც უნდა იყოს დაფიქსირებული.
მისი პოზიციაც შეიძლება იყოს გათვალისწინებული, თუმცა რა თქმა უნდა ბავშვის პოზიცია უნდა მოისმინო, გაითვალისწინო, შესაძლებელია ხომ მათ არ მოწონდეს, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ანგარიში მსგავსი რეკომენდაციები არ უნდა დატოვო. უბრალოდ მისი ჩართულობა უნდა იგრძნობოდეს, რომ ბავშვი ამ პროცესის მონაწილე იყო თვითონ და თვითონ რაღაცა გარკვეული წვლილი შეიტანა და უბრალოდ მინიმუმ ინფორმირებულია, რა ზია არის საუბარი, რომ გარკვეული სურპრიზი არ იყოს სასამართლოზე, რომ ითქვენ, რომ ესეთი ტიპის ანგარიში იყო, ესეთი რეკომენდაციები და ამიტომ საჟილის სახით ამას გინიშნავთ.
და რაღაცნაირად კეთილ განწყობას სჭირდებათ თქვათ კანონთან კონფლიქტში მყოფ ბავშვებსაც სამომავლოდ, ხომ, საზოგადოებაში დასაბრუნებლად, როგორც სრულფასოვანი წევრების. ირენა, რა სიტყვით აი ამ სწორედ ბავშვის უფლებათა ინფორმირებულობაზე მე ვნახე, რომ თქვენს ანგარიშში არის ესეთი ადგილი, რომ თქვათ მათ აუცილებლად უნდა განესაზღვროთ მათი განემარტოთ მათი უფლებები და უნდა გამოიძებნოს ხერხი და დახმარება, დახმარება პირი, რომელიც თქვათ ამ უფლებების განხორციელებაში მათ დაეხმარება. თქვათ მათ აქვთ სურვილი რომ გამოთქვან თავიანთი მოსაზრებები სასამართლოს პროცესში, აი ამ ანგარიშთან დაკავშირებით თუ რა ვიცი, რა შეიძლება, როგორი სურვილები შეიძლება ქონდეთ, თქვა მათ საჭიროებები.
ჯერ მე პირველი დავიწყებ იმით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ბავშვებში ნდობის მოპოვება, იმისთვის რომ ინტერვიუ წარმატებულად ჩატარდეს და მონარების ფლობა, რომელსაც ნამდვილად ფლობენ არა სულ თქვა სოციალური მუშაკები. თუმცა მეორე საკითხი არის ის, რომ ნამდვილად უნდა ხდებოდეს ამ ინფორმაციის გაცნობა მათთვის და გარკვეულწილად ინფორმირებულება ბავშვების თვითონ სოციალური მუშაკის მხრიდან გადა ახსნა ამ პროცესის, რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი და რომ ეს რეალურად ამ პროცესს ეხმარება. გარკულ ეხა ალბათ ამ მასმის უფლებების ახსნა, გარკულწლად ინფორმირებულება მისი ვალდებულებების უფლებრივი ფორმირებულება გარკულწლად ალბათ შესაბამის მოწყობებმა უნდა მოახდინონ. იგივე ვთქვათ პრობაციის ეროვნულ სააგენტოს თუ კი ხდება შემდგომ მაგალითად სასამართლო კონკრეტულ სერვისებში ჩართვას ვთქვათ და დაუწესებს ვთქვათ არასრულწლოვანს. აი ამ შეფასების მიზანი ზუსტად ის არის რომ იმ პრობლემას რამაც გამოიწვია გარკვეულწილად მისი კანონთა კონფლიქტში მოყვანა ეშველოს დროულად ინტერვენცია იქნეს შესაბამისი განხორციელებული როგორც მაგალითად ფსიქოსოციალური დახმარების კუთხით ოჯახთან ურთიერთობის გაუმჯობესების კუთხით
იგივე
თით ამასთან დაკავშირებით მაგალითად ძირითადად სამწუხაროდ ძალიან ბევრი კვლევა აჩვენებს რომ ეს ბავშვები უმრავლესობა მაინც ეს ვთქვათ სოციალური სფერო სოციალური განწყობები და სოციალური პრობლემები რეალურად განაპირობებს ამბავშების კანონთან კონფლიქტში ყოფნას და გარკვეულწილად მშობლების მხრიდანაც უგულველყოფა. თქვა იგივე ბევრი მშობელი შეიძლება უგულყოფილ არ ხდება, მაგრამ საზოგადოებრივი თარი წასული და თქვა ნაკლებად არის მშობლის და უფროსის ზედამხედველობის ქვეშ. ეს პრობლემები რეალურად ამ საქმეებიდან გამოიკვეთა და ჩვენ მაინც თვლით რომ პროცესში გარდა იმისა რომ თქვა მოსამართლე ინფორმირებული იქნება და უფრო სწორად მიიღებს გადაწყვეტილებას კონკრეტულად სასჯელის რა ზომა იქნება მისთვის უფრო გამამართლებელი. ჩვენთან არის ნამდვილად არასრულწლოვანთა მართვაჯულების სისტემა არ არის ისეთი მკაცრი როგორც სხვა ქვეყნებში, თუმცა მნიშვნელოვანი არის ზუსტად ის ინტერვენციის პროგრამები, რეაბილიტაციის, რეინტეგრაციის პროგრამები რეალურად იყოს ხელმისაწვდომი არასრულწლოვანებისთვის და ხდებოდეს მათი ჩართვა, თქვა როგორც პენიტენციური სისტემის დონეზე, ასევე გარეთ პროფაციის ეროვნული სააგენტოს საშუალებით და ბევრი სხვა პროვაიდერი, სერვისების მიმწოდებელი არასამთავრობო ორგანიზაციების საშუალებით.
აი ზუსტად თქვენი ანგარიშიდან, აი საერთაშორისო პრაქტიკის ჭრილში ერთი ამონარი დიმინდა რომ წავიკითხო, გაერთიანებული ერების ბავშვის უფლებათა კონვენციის მე-12 მუხლის შესაბამისად საკუთარი შეხედულებების ჩამოყალიბების უნარის მქონე ბავშვს უფლება აქვს თავისუფლად გამოთქვას თავისი აზრი ნებისმიერ საკითხზე, რომელიც მას ეხება. ამასთან ბავშვის შეხედულებებს სათანადო ყურადღება ეთმობა მისი ასაკისა და სიმწიფის შესაბამისად ამ ზოგადი უფლების გარდა, როდესაც ბავშვის მიმართ მიმდინარეობს ადმინისტრაციული თუ სასამართლო საქმის წარმოება, მას უფლება აქვს მოუსმინონ საქმის განხილვისას როგორც უშუალოდ ასევე წარმომადგენლის ან შესაბამისი ორგანოს მეშვეობით ეროვნული კანონმდებლობის საპროცესო ნორმებით გათვალისწინებული წესით. აი რეკომენდაციებში თუ აისახა ეს თქვენთან, თქვა აი ამ კუთხით თუ გაქვთ რაიმე.
ისიც ჩვენ ამ პროცესს არ დაგვერები ვართ მაგალითად სასამართლო პროცესში თვითონ პროცესების მიმდინარეობისას, თუმცა ეს პრობლემა არ დგას დღევანდელ სასამართლო სისტემაში, იმიტომ რომ ბავშვებს აქვთ ამის შესაძლებლობა დამცველი საშუალება.
თქვენი ანგარიში კონკრეტულად
უფრო აი ამ
მომზადებას
ახლა კონკრეტულად.
გასაგებია, ჩვენ გვაქვს აი ესეთი პროფესიული ეთიკის საკითხიც განსაზღვრული თქვენს გამოკვლევაში. ტატოს მინდა ვთხოვო ამასთან დაკავშირებით
გუთხრას. აი ერთი ამ პროფესიული ეთიკის საკითხთან დაკავშირებით ერთი მთავარი საკითხი რაც უნდა გაითვალისწინოს სოციალურ მუშაკებმა, მაგალითად როდესაც მიდის ბავშვის ინტერვიურება და ამ დროს მაგალითად ბავშვი აცხადებს ან ამბობს აწვდის ინფორმაციას სხვა დანაშაულის შესახებ, როგორ უნდა მოიქცეს ამ დროს სოციალური მუშაკი. არის რაღაცა კუთხით ინფორმაციას, რასაც იღებ ინახავ კონფიდენციალურად, მაგრამ თუ დანაშაულის შესახებ იღებ ინფორმაციას,
თავის მიერ ჩადენი.
აა თავის მიერ ან სხვა
მონაწილე
დანაშაულ. ამიტომ ამ დროს არის რეკომენდაცია რომ თავიდანვე, როდესაც ბავშვთან ინტერვიუს პროცესი იწყება, წინასწარვე იყოს განმარტებული ბავშვისთვის, რომ თუ ისეთ რამის სახის, ისეთ სახის ინფორმაციას მიაწვდის სოციალურ მუშაკს, რომელიც შეიძლება შეიცავდეს დანაშაულის ნიშნებს და იქნება რეაგირება ამაზე საჭირო, ეს ინფორმაცია უბრალოდ დამალული ვერ იქნება და სოციალურ მუშაკს მოუწევს აუცილებლად ამის გასაჯერებას. საჭირო ამის თავაზე თავიდანვე იყოს განმარტებული, იმიტომ რომ ამის რისკები შეიძლება იყოს, რომ ბავშვს ახლა კონდეს რაღაცა ნდობა, რაღაცა თხვას და არ კონდეს მოლოდინი, რომ ეს ინფორმაცია არ გასაჯეროდა. ამიტომ თავიდანვე ამის თავაზე ინფორმირება ძალიან მნიშვნელოვანია. აი ამ კონკრეტულ ყველაზე ძირითად აი ამ საკითხზე იყო ეს პროფესიული ეთიკასთან დაკავშირებული საკითხები.
გასაგებია, ერთი ბოლო პუნქტი დაგვჭა სერვისების დეფიციტი და შემდეგ უკვე მინდა რომ მოვასწროთ რეკომენდაციების ძირითადი აქცენტები, რაზე დაისვა. ირენა, გთხოვ რომ აი პროფესიული ეთიკის საკითხებზე თუ გაქვთ სურვილი გამოთქვა თქვენი აზრი და სერვისების დეფიციტზეც.
პროფესიული ეთიკის საკითხებზე ეს არ არის ტაბუდადებული თემა, რეალურად ამაზე შეიძლება მსჯელობა და საკუთესო თქვათ შუალედის გამონახვა როგორც შესაბამის უწყებებისთან კოორდინაციით, თქვათ როგორც პროფესია რონული სააგენტოს ასევე სასამართლოს თქვათ პროკურატურის შესაბამის მესურების ჩართულებით და ჩვენ ამ ყველაფერს გამოვიტანთ დისკუსიის ფორმატში 31 მაის სისხლის სამართლის რეფორმის ორი საკოორდინაციო საბჭოს ორი მნიშვნელოვანი ჯგუფის პროფაციის რეფორმის და არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების რეფორმის სამშაბათ ჯგუფების შეხვედრა იქნება და ამ საკითხებს იქ განვიხილავთ ჩვენ. თუმცა ეს მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია რა თქმა უნდა და შეიძლება ითქვას რომ ერთის მხრივ ჩვენ დავიცავთ ბალანსს საზოგადოებრივ ინტერესს და ვთქვათ აი ეთიკურ საკითხს შორის, ანუ შევძლებთ ამის დაცვას. ეხლა რაც შეეხება სერვისების დეფიციტს, შეიძლება ითქვას რომ ბოლო 2012 წლამდე ან 14 წლამდე პროცესი შედარებით გაუმჯობესებულია სერვისების მიწოდების კუთხით, იმიტომ რომ პრობაცია რონულ სააგენტოს შეიქმნა ცალკე განყოფილება, რომელსაც ქვია აპროვა ანუ რეაბილიტაციის სამართლო, რეაბილიტაციის პროგრამების სამართლო, რომელმაც ამ მოქმედა საკმაოდ ეფექტურად გარკვეული სერვისები, შეიძლება თქოს ფსიქოსოციალური სერვისები და ასე შემდეგ და შესყიდვასაც კი ახდენენ გარკვეულ სერვისებს ორგანიზაციებიდან. თუმცა ჩვენთვის არის მნიშვნელოვანი ხშირად ხდებოდეს კვლევა, რა სერვისებია საჭირო და ამ სერვისების ეფექტური დაგეგმა ხდებოდეს, უფრო ვიდრე ვთქვათ დღეს ხდება. ვიცით რომ ეს არის დაკავშირებული რესურსებთან. აი მაგალითად ეხა შეიძლება ვთქვათ ფსიქოსოციალურ შეის ადგილობრივი ვთქვათ მეტეკლებად ხდება დაფარვა ვთქვათ ამ სერვისის, თუმცა მაგალითად იგივე შეიძლება იყოს განათლების სერვისები საჭირო, ხო ვთქვათ დამატებით ვთქვათ ინგლისური ენის სწავლა ან რაღაც ძალიან და ვთქვათ ამ კუთხით ვთქვათ არ იყოს შესაძლებლობა ვთქვათ პროპაცი ახლა ვერასწავლის ხო პროპაცი ის არ უნდა საგნერ სოციალურ მუშაკი ინგლისურ ენას ან კომპიუტერს ან რაიმეს. ანუ გარკვეული სერვისები უფრო რაც ის სერვისი რაც სჭირდება არასრულწლოვანს რეალურად იმისთვის რომ ვთქვათ იგივე თუნდაც თავისუფალი დრო არ გაატაროს უქმეთ ვთქვათ არის ხო პროპაციაზე რიცხული მაგრამ ვთქვათ იყოს ჩაერთოს რაღაც სერვისში რაც ვთქვათ მის თავისუფალ დროს და ისე რომ ვთქვათ კომპენსაციას გაუწევს და ის არ იქნება ჩართული შემდგომ ვთქვათ რამეს არასა სამართლებრივ საქმიანობაში და ასე შემდგომ. ანუ სხვადასხვა საჭიროებები არსებობს. ახლა ჩვენ მაგალითად ვხედავთ რომ ფსიქოსოციალურ სერვისის გარდა საჭიროა ხშირად იურიდიული სერვისის მიწოდება ეფექტიანად. სამედიცინო სერვისებიც, იმიტომ რომ გასაგებია ვიცით რომ თქვა სამედიცინო დაზღვევა საყოველთა დაზღვევა გარკვეულად ფარავს გარკვეულ საკითხებს, მაგრამ ჯერ კიდევ სამწუხაროდ განსაკუთრებით სისხლსამართლის სისტემაში მყოფ ადამიანებს ჯერ კიდევ აქვთ საჭიროებები მაინც თქვა ამ ტიპის დახმარების და ვიცით რომ უმრავლესობა რა თქმა უნდა ყველას არ ეხება ეს, მაგრამ მაინც ალბათ მასიური ფენა არის სოციალურად დაუცველი, ანუ ზოგადად შეჭიროებული
შეიძლება. და ეს
უბრალოდ ეს აჟელის სახის და ზომას რო არჩევს მოსამართლე, ეს აჟელი არ არის მარტო მაგალითად პირობითი მსჯავრი. პირობა შეიძლება იყოს პირობითი მსჯავრის ახსნის პროცესში, სხვადასხვა ტიპის ჩარევების საჭიროება, ტრეინინგების, ფსიქოსოციალური პროგრამების, გარკვეული განათლების კუთხით გაძლიერება რომ მოხდეს ამ ბავშვის. შესაძლოა ის ზუსტად ეს ანგარიში გამოკვეთოს ეს პრობლემები, რომ ეს აი რისკ ფაქტორები არის ეს, დამცავი ფაქტორები არის ეს და ამ კუთხით არის სამუშაო და საჟალთან ერთად თვითონაც პირობითად პირობითი მსჯავრი შეიძლება იყოს არასაპატრონო. შეიძლება ეს იგივე საპატრონო საჟალის ახსნის პროცესშიც კი მოხდეს. იყოს რეკომენდაცია რომ მსგავსი ტიპის პროგრამების განხორციელება მოხდეს და ეს პროგრამები უნდა არსებობდეს, რომ ეს შესთავაზო რომ ზოგადად ეს ძლიერი სუსტი მხარეები გაუძლიერო ამ ბავშვს. ამიტომ არის რომ ეს სერვისი
გარდა ეს არის სწორედ მომავალზე ორიენტირებული. მათ მომავალზე. და ბოლოს მინდა აი სადღაც 3 წუთი დაგვრჩა და მინდა რომ გთხოვოთ რეკომენდაციების შესახებ გადავავლოთ თვალი ყველა სათითაოდ ვერ მოვასწრებ ცხადია, მაგრამ რაც თქვენ გეჩვენებათ რომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია დაციები, რომლებიც განკუთვნილია, თქო, რომლის ადრესატიც არის, თქო, სახელმწიფო სტრუქტურა.
კი, ვეცდები ლაკონურად ჩამოვაყალიბო. სასჯელსობის და პროპაციის სამინისტროსად მიგვექნება რეკომენდაცია, რომ ეს 10 სამუშაო დღის განსაზღვრა იმისთვის, რომ მოხდეს ანუ შესაბამისი კვალიფიციური ანგარიშის დადება უფრო მეტად.
სოციალური მუშაკის.
ეს იყოს სოციალური მუშაკის მხრიდან, იყოს ანუ კანონის კანონმდებარე აქტის დონეზე განსაზღვრული, იგივე პატიმრობის კოდექსის დონეზე, არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის დონეზე განსაზღვრული. ასევე მნიშვნელოვანია რომ ფსიქოლოგის მონაწილეობაც გარკვეულად იმ კანონქმედებარე აქტში რომელიც არეგულირებს ამ ინსტრუმენტის ზოგადად შევსებას და პასუხისგებლობას ანიჭებს თქვა სოციალურ მუშაკებს ასევე ფსიქოლოგის ჩართულობაც იყოს განსაზღვრული და ანუ შესაბამისად უნდა მოხდეს დაგმატება კადრებში ხო მაგრამ ამას ცოტა ეს ამ შემდეგ ვიტყვი. მნიშვნელოვანია რომ მიგვეჩნია რომ ამ ზუსტად ეთიკის პროფესიული ეთიკის და ამ თქვა კი პერსონალური ინფორმაციების დაცვით ანუ ისთვის ხდებოდა ანუ ასახვა ხდებოდა ეს თქვა გარკვეულ ინსტრუმენტში თუ გაიდლაინი შემუშავდეს ამისთვის რომ ჩამოყალიბებულიყოს ერთიანი პრაქტიკა ერთგვარი მიდგომა არსებობდეს და არ იყოს ინდივიდუალურად დამოკიდებული თითოეულ სოციალურ მუშაკზე. ასევე მნიშვნელოვანი არის ვალდებულება დაეკისროს სოციალურ მუშაკს რომ გააცნოს ანგარიშის შინაარსი არასრულწლოვანს. ასევე მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია რომ სუპერვიზია ხდებოდეს რეალურად უფრო ეფექტიანი სუპერვიზია ეს განხორციელდებოდეს თვითონ სისტემის შიგნით ანუ თქვა შემუშავებული იქნას ეფექტიანი სუპერვიზიას გულისხმობთ რომ მომზადდეს შესაბამისად კადრები რომლებიც უფრო მეტად განაზოგადებს ანალიზს გაუკეთებს არსებულ პრაქტიკას ანუ ამ შეისწავლის ამ ანგარიშებს და რეალურად გააძლიერებს კიდევაც თქვათ იმ ადამიანებს ვინც არიან ჩართულები ამ სისტემაში. ასევე ძალიან მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია თვითონ ადვოკატების ინფორმირებაც რომ ეს არ არის მტკიცებულებები და ეს არ არის თქვათ ადვოკატისთვის და პროკურატურისთვის მასალას არ წარმოადგენს სასამართლოს ასარტგენს არის ეს არის ნეიტრალური დოკუმენტი და ამის გაცემა
რომელიც იყოს
გათვალისწინებული ნებული რა თქმა უნდა სასამართლოს მხრიდან, მაგრამ არ არის ვალდებულება, არ აქვს ვალდებულება არც სოციალურ მუშაკს, არც სასამართლოს რომ ეს დოკუმენტი მანამდე გაუგზავნოს ადვოკატს და ამის შესახებ ინფორმირება უნდა მოხდეს მათი.
ძალიან ცოტა დრო გჭირდება.
კი, კი.
და მნიშვნელოვანია ასევე უნდა გამოვყოთ რომ ზოგადად კოორდინაცია არის მნიშვნელოვანი უწყებებს შორის განათლების სამინისტრო ჯანდაცვის სამინისტრო ანუ წყაროების მიღება საიდანაც ხდება და საქართველოს მთავრობას რომ ბიუჯეტირება მოხდა სათანადოდ იმისთვის რომ გაიზარდოს კადრები იმისთვის რომ პროფექტიან იყოს ეს სისტემა
ძალიან დიდი მადლობა უღრმესი მადლობა მსმენელებს და მაყურებლებს შევახსენებთ რომ ჩვენ დღევანდელი გადაცემის თემა იყო არასრულწლოვანთა მართსაჯულება და არასრულწლოვანთა მომავალი ჩვენი სტუმრები იყვნენ ირენა გაბუნია ციხის საერთაშორისო რეფორმის პროექტის კოორდინატორი და ტატო ქელბაქიანი გამოკვლევის ავტორი მელელა კუნჯულია ვარ დღევანდელ გადაცემას მეუძღვებოდი ხმის რეჟისორი გახდა გოჩა ლეჟავა დღევანდელი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება თქვენ გეკნებათ დღეს საღამოს 6:00-ზე ტელეარხ არტარეას ეთერში და ასევე ესტუმრეთ ჩვენს ვებგვერდს რადიო თავისუფლება @g უღრმესი მადლობა
პირიქით მადლობა
მადლობა თქვენ